19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะกระทรวงการต่างประเทศเผยมาตรการเข้าประเทศไทยผู้เดินทางจากแอฟริกาลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass เดินทางตั้งแต่11มกราคมนายธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการปรับมาตรการเข้าประเทศโดยกรมการกงสุลผู้ที่เดินทางจากประเทศต้นทางแอฟริกาสามารถลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยในระบบ Thailand Pass ภายใต้มาตรการแซนด์บ็อกซ์ตั้งแต่บัดนี้เพื่อเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่11มกราคม2565เป็นต้นไปค่ะสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศภายใต้ Alternative Quarantine ระยะเวลาการกักตัวปรับลดจาก14วันเป็น7วันสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดของไทยและ10วันสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนดทั้งนี้ผู้ที่เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เข้าประเทศแบบ Alternative Quarantine แล้วหากต้องการเข้าประเทศภายใต้มาตรการอื่นต้องทำการลงทะเบียนใหม่เท่านั้นค่ะต่อกันที่ร้านอาหารโอทบังคับตรวจแอนติเจนเทสคิตก่อนเข้าร้านจำกัดเวลาขายทำยอดหายเกินครึ่งแน่ลูกค้ากลัวไม่กล้าเข้าร้านหลังจากที่ทางกรุงเทพมหานครออกประกาศล่าสุดมีผลตั้งแต่วันที่9มกราคมเป็นต้นไปให้ผู้ประกอบการร้านอาหารยังสามารถเปิดให้บริการขายอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้และสำหรับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในระดับชาพลัสของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคโควิด-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่หรือ Thai Stop COVID 2 Plusของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้นและให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา21นาฬิกาจากการสำรวจและสอบถามไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารย่านถนนวิภาวดีรังสิตก็พบว่ามาตรการที่เข้มงวดส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการเป็นอย่างมากค่ะเชื่อว่ายอดขายจะหายไปเกินครึ่งเนื่องจากการใช้บริการในแต่ละครั้งลูกค้าจะต้องได้รับการตรวจแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK ก่อนเข้าใช้บริการทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและบางส่วนเกิดความกลัวทำให้ตัดสินใจไม่ใช้บริการค่ะอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังบอกด้วยว่าพร้อมจะปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มงวดทุกอย่างเพื่อให้ยังสามารถเปิดบริการได้แต่อยากให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วไปกับผู้ประกอบการที่ขายอยู่ในห้างสรรพสินค้ามองว่ายังมีการเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้ระเบียบและการตรวจสอบที่เข้มข้นต่างกันค่ะปิดท้ายกันที่นายกสมาคมค้าทองคำคาดทองลงหากเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วขณะราคาอยู่ในกรอบ 1,775 ถึง 1,825 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์จับตาสถานการณ์โควิดค่ะนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าราคาทองคำในตลาดโลกสัปดาห์หน้าคาดว่าจะปรับลดลงได้อีกหลังท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเร็วกว่าที่คาดการซึ่งจะทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงโดยราคาจะอยู่ในกรอบที่ระดับ 1,775 ถึง 1,825 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์โดยหากราคาทองคำหลุดแนวรับที่ 1,775 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์อาจทำให้ราคาทองคำในประเทศมีราคาต่ำกว่าบาทละ 28,000 บาทส่วนประเด็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่คงต้องจับตาใกล้ชิดเพราะเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทองคำมีความผันผวนได้แม้ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นก็ตามจบการเสนอข่าว 19:04 น.ค่ะ